Jums vēlamies jautāt par vienu no aspektiem, proti izskanējušo un jūs minēto sociālajos tīklos, ka uzņēmums ir darbojies bez nepieciešamās piesārņojošās darbības atļaujas. Pašā uzņēmumā mums sacīja, ka gaidīs izmeklēšanas rezultātus, bet kā ir ar šo atļauju? Tiešām tā nebija un kas tā ir par atļauju?
Ņemot vērā, ka tiešām uzņēmumam nav izsniegta kāda veida piesārņojošās darbības atļaujas, viens tam iepriekš nav bijusi arī zināma informācija par ražošanā izmantotajiem tehniskajiem paņēmieniem, kā arī izmantotajiem materiāliem un vielām. Šobrīd tiek skaidrot visu nepieciešamā informācija ar operatoru pārstāvjiem, lai pieņemtu pamatos lēmumus par normatīvu aktu pārkāpumiem, kas saskatām konkrētajā situācijā, tā kā vēl aizvien informācija tiks precizēta ar operatoru pārstāvjiem.
Vai tas nozīmē, ka savā ziņā uzņēmums bija jūsu redzeslokā, vai tas to nenozīmē?
Tad, kā jau es arī minēju iepriekš, tad operatoram nav tikusi izsniegta nekāda veida piesārņojošās darbības atļauja, un konkrētais uzņēmums nav bijis mūsu redzeslokā.
Bet jums nav jākontrolē šīs atļaujas esamība, ne?
Tātad šī te informācija par konkrēto operatoru, principā mums tāpa zināma, tad, kad bija šis te negadījums, attiecīgi šobrīd tiek vērtēti arī visi šie te apstākļi, kas liecina par to, vai operatoram ir bijusi nepieciešama piesārņojošās darbības atļauja. Šobrīd tiek skaidrot visi tie specifiskie apstākļi gan par piesārņojošo vielu, esošo apjomiem objektā, gan par ražošanas tehnoloģiju, gan izmantotajiem tehnoloģiskiem paņēmieniem, lai vērtētu to, vai operatoram ir bijis nepieciešama atļauja. Šobrīd pēc tās pirmatnējās informācijas secināms, kad operatoram ir bijis nepieciešama piesārņojošās darbības atļauja, bet šādi nav tikusi iegūta iepriekšējā periodā.
Skaidrs, bet par pašu ugunsgrēku tā laikā plašā sadūmojuma dēļ bija aicinājums apkārtējiem aizvērt logus, izslēgt ventilāciju, lai tas nekaitētu veselībai. Par kaitējumu videi, cik liels tas ir un ko jūs par kaitējumu videi varat sacīt?
Tātad valsts dienas darbinieki arī šobrīd veic nepieciešamās darbības pastāvošo vidus draudu un radītā piesārņojuma novērtēšanai. Šobrīd ar ekspres metodēm tiek novērtēti piesārņojuma raksturojušie parametri, kā arī veikta paraugošana laboratoriskai testēšanai, detalizētās rezultātu iegūšanai. Kas būtiski būtu atzīmējams, ka jau vakardien ir noslēgta dzēšanas ūdeņa ietekmētā meliorācijas sistēmas daļa, lai izslēgtu potenciālās negatīvās ietekmes ar meliorācijas sistēmu saistītajos teritorijās un saistītajos ūdens objektos. Un pirmatnējie dati liecina, ka tiešā ugunsgrēka tūmā ierobežotā meliorācijas grāvja zonā piesārņojuma raksturojušie parametri uzrāda paaugstinātas vērtības, salīdzinot tos ar datiem no meliorācijas sistēmas ūdens datiem aiz aizsprosta. Tā kā ir veikti šie pirmatnējie piesārņojuma lokalizācijas un piesārņojuma, respektīvi šīs neizplatīšanās pasākumi, tā kā katrā ziņā šie pasākumi ir tikuši realizēti un attiecīgi tiek uzraudzīti arī ar šiem ekspres analīzēm, lai varētu novērtēt konkrēto piesārņojuma līmeni.
Jā, paldies! Dzirdējām valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes direktoru Kalvi Avotiņu.